waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal. Waa sabti 7 Januari ee sanadka cusub ee 2023. Warka subax waxaa idiin akhrinayaa anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka, howlgallada ammaanka iyo shaqaaqooyinka magaalada Laascaanood ayaa ugu horreyn ka hadlay halganka dalka looga xoreynayo Al-Shabaab, amniga, ilaalinta xasiloonida iyo arrimaha ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Isagoo baaq nabadeed markaasi ka soo saaray arrintaasi, ayaa waxa uu markaasi ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhinacyada isku haysta magaaladaasi iyo guud ahaan gobolka Sool in xaaladda la dejiyo, wadahadal lagu dhameeyo, wax la isku haysto. Madaxweynaha ayaa baaq nabadeed u jeediyay dhinacyada arrinta ka taagan magaalada Laascaanood. Waxa uuna markaasi la hadlay odayaasha nabadoonnada iyo guud ahaan waxgaradka markaasi gobolkaasi, isagoo ugu baaqay in deganaan wax lagu soo dabaalo. Dhinaca kale, wuxuu faahfaahin u diray dhallinyarada Soomaaliyeed ee uu sheegay inay marin habaabiyeen argagixisada Al-Shabaab, kuwaasi oo weli haysta fursad ay kaga bixi karaan. Waxa uuna sheegay in dowladda ay albaab walba u furtay dadkaasi ku soo geli karaan dowladda, ayna isku soo dhiibi karaan oo kaga soo bixi karaan Al-Shabaab. Waxa uuna markaasi saraakiisha iyo ciidamada qeybahooda kala duwan ee xoogga dalka uu furay in ciddii markaasi isu soo dhiibaysay Al-Shabaab ka soo baxaysa ee si naxariis leh markaasi loo qaabilo lana soo dhaweeyo oo aysan dareemin cabraad, iyo sidoo kale in aanan markaasi dadkaasi si gaar ah markaa loo bartilmaameysan. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa markii ugu horreysay ka hadlay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel Reis ee madaxtooyada Soomaaliya ku ag yaala, isagoo sheegay in isla xisaabtan uu ka dhashay wixii ka dhacay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo wareysi siiyey warbaahinta qaranka ayaa sheegay in la xiray oo baaritaan uu ku socdo dhammaan askartii joogtay baraha kontrool ee madaxtooyada laga galo, iyada oo markaasi la sheegay in habeenkaasi uu weerarka dhacay ciddii markaasi ammaanka guud ee kontrooladaasi haysay dhammaantood xabsiga lagu shubay. Waxaana markaasi waxa uu sheegay madaxweynaha, waxaan idhaahday ra-iisul wasaaraha, waxaan doonaynaa in baaritaankaasi dab laga gaaro, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in dhammaan dadkii laga shakiyey la xirxiray oo dhammaantood uu baaritaan ku socdo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ma caddayn tirada dadka loo haysto, wixii ka dhacay, iyo goorta markaasi lasoo gabagabaynayo baaritaanka ku socda. Sidoo kale, ma jiro cid ilaa iyo hadda markaasi maxkamad lasoo taagay weerarkaasi. Waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha in baaritaan uu ku socdo shakhsiyaadka markaasi looga shakisan yahay in weerarkaasi ay wax un ka ogaayeen. Sidoo kale, waxa uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha Al-Shabaab, isagoo sheegay inay gaajo u dhimanayaan markaasi Al-Shabaab kadib markii ay dowladda saartay cunaqabateyn xoog leh, isla markaana la xirxiray dhammaan akoonnadii ay lacagaha ku shuban jireen, ayuu markaasi ra-iisul wasaaruhu sii raaciyay hadalkiisa. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyay ganacsatada oo uu sheegay in ay markii hore caqabad ku ahaayeen oo ay lacago u diri jireen ama ay si gaar ah markaasi ula macaamili jireen Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. Dhanka dagaalka tooska, waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay Hirshabeelle ka xoreeyeen Al-Shabaab, isla markaana ciidanka hadda markaasi u tallaabeen galguduud, isagoo sheegay in rajo badan laga qabo in kooxda si degdeg ah looga xoreeyo galguduud. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Benebene oo ku sugan dalka Kuwait ayaa booqday safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait. Waxa uuna markaasi la kulmay safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Danjire Cabdullaahi Odowa iyo diblomaasiyiinta kale ee ka howlgala safaaraddaasi. Wasiirka ayaa warbixin markaasi ka dhageystay safiirka iyo xubnaha kale ee uu markaasi kula kulmay safaaraddaasi, isagoo ka dhageystay warbixinno dhowr ah. Sidoo kale, wasiir Benebene waxa uu madaxda safaaradda ku ammaanay sida ay ugu shaqeeyaan isku xirka jaaliyadda reer Kuwait iyo wada shaqeynta xooggan ee markaasi kala dhexaysa bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool dalkaasi Kuwait. waayahay dhegaystayaal, wararkii dibadda ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka, Daawud Cusmaan Cali Alqazaal ayaa la diyaaray.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta ee FA Cup-ka xalay ay Manchester guuleysatay, taasoo 3-0 ay ku garaacday Everton. Kulamada maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah Crystal Palace iyo Southampton oo is arki doona, Leicester City way ciyaari doontaa, Gillingham ayay la ciyaari doontaa, Nottingham Forest way ciyaari doontaa, Reading iyo Watford ayay is arki doonaan, Tottenham Hotspur iyo Bristol way wada ciyaari doonaan, Bournemouth iyo Burnley ayaa is arki doona, sidoo kale Hull City iyo Fulham ayaa wada ciyaari doona, Malwa iyo Sheffield United way is arki doonaan, Brentford iyo Sam United way kulmi doonaan, Sheffield Wednesday iyo Newcastle United ayaa wada ciyaari doona, sidoo kale Liverpool iyo Wolverhampton ayaa kamid ah kulamada la ciyaarayo. Kulamadaas ayaa la ciyaaraya dhanka Spain-na, kulamo ayaa Real iyo Real Madrid, Real Mallorca iyo Real Florida, Espanyol iyo Genoa, Espanyol iyo Girona kulmaas ayaa la ciyaarayaa, Italian Serie A kulamo ayaa la ciyaarayaa, Fiorentina iyo Sassuolo, Juventus iyo Udinese, Monza iyo Inter ayaa soo dhaweynaysa, kulamadaas ayaa la ciyaarayaa xubinta ciyaaraha warka subaxnimada dhegeystayaal saaxiibyaal saakay waa igeynta. Aan dib idinkugu celi qaba warkii naga hadlaysa.
waayahay Alqazaala aada buu u mahadsan yahay dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka dibadda. Aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka ayaa maalintii afraad waxa uu ku guda jiraa doorashada afhayeenka golaha, iyada oo xildhibaanada kala qaybsan ee xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golaha ay markaasi ku guuldareysteen inay isku raacaan hal musharax oo noqda afhayeenka golahaasi. Kevin McCarthy oo ah musharax xisbiga jamhuuriga ayaa 13 jeer loo codeeyay, waxa uu gaari waayey codad ku filan oo uu ku noqdo afhayeenka golahaasi. Ilaa iyo 20 musharax oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska dalkaasi Mareykanka ayaa kasoo horjeestay musharax xisbiga jamhuuriga ee wato ee Kevin. Hase haatee, mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya inuu jiro isfahan iyo isu soo dhowaansho markaasi ka dhexeeya dhinacyadaasi kala durqay. Wakaaladda wararka ee markaasi AP ayaa sheegtay inay jiraan ilaa iyo 5 mudane oo horey markaasi uga soo horjeeday Kevin, oo haatan laga rajo qabo in uu markaasi ay u codeeyaan. Golaha ayaa haatan bilaabay in uu markii 14 u codeeyo afhayeenka golaha Kongareeska. Dhanka kale, hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay wiil uu dhalay boqorka markaasi dalka UK oo sheegay inuu dilay 25 qof. Wiilka labaad ee uu dhalay boqorka dalka Ingiriiska Harry Charles ayaa, sida markaasi wakaaladaha wararka ay qorayaan, waraysi u bixiyey buug uu qoray oo uu kaga hadlayay xilli uu ku jiray ciidamada Britain ee ku sugnaa dalka Afghanistan uu dilay 25 qof. Tan iyo markii uu hadalkaasi soo baxay ayaa aada looga hadlay, waxaana markaasi warbixinada ama niraahda warbaahinada dalka Britain iyo baraha bulshada aada loogu qorayay in wiil uu dhalay boqor uu noqdo gacan ku dhiigle markaasi caadeysta inuu soo bandhigo oo uu ku dhiiranaado inuu dhaho 25 qof ayaan gacanteeda ku dilay. Boqorka ayay markaasi ugu baaqeen arintaasi wax ka qabto oona ninkaasi la maxkamadeeyo maadaama uu qiranayo in 25 qof uu gacantiisa ku dilay. waayahay dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo afmarayaa warkii subaxood. Kala socoteen Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland, uu idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Intaan ku kulmayno warkan warkii xigaa, nabadgelyo.